Իսահակը անհանգիստ քնած էր նույնպիսի մի մահճակալի, որի վրա գիշերն անց էր կացրել ուխտավորը։ Հագուստները, որ հանել էր նախորդ երեկոյան, գցել էր իր վրա կամ տակը, որպեսզի քնած ժամանակ չգողանան։ Նրա դեմքը տառապագին անհանգստություն էր արտահայտում։ Ձեռքերը ջղաձիգ դողդողում էին, ասես սոսկալի ուրվականներից պաշտպանվելով։ Նա փնթփնթում էր ու ինչ-որ բացականչություններ անում հրեերեն, խառնելով դրանք տեղական լեզվով արտասանված ամբողջ արտահայտությունների հետ, որոնցից կարելի էր տարբերել հետևյալ խոսքերը. «Իսեր Աբրահամի, ողորմացեք դժբախտ ծերուկիս, ես աղքատ եմ, փող չունեմ, կարող եք շղթայել ինձ, մաս-մաս անել, բայց ես չեմ կարող կատարել ձեր ցանկությունը»։ Ուխտավորը չսպասեց, որ Իսահակն արթնանա, թեթևակի շարժեց նրան իր մահակի ծայրով։ Այդ հպումը հավանաբար զուգադիպեց քնածի երազին։ Ծերուկը վեր թռավ, մազերը բիզբիզ էին կանգնել, սև աչքերի սուր հայացքը մեխված էր իր առջև կանգնած օտարականի վրա։ Արտահայտելով վայրենի սարսափ և զարմանք, մատները դողահար կառչեցին իր հագուստին, ինչպես ցինի ջանկեր։ «Ինձնից մի վախենա, Իսահակ», ասաց օտարականը, «ես որպես բարեկամ եմ եկել քեզ մոտ»։ «Թող վարդատրի ձեզ Իսրայելի Աստվածը», ասաց հրեան մի քիչ հանգստանալով։ «Երազում տեսա, թող օրնյալ լինի հայր Աբրահամը, այն միայն երազ էր»։ Ապաստափվելով նա հարցրեց իր սովորական ձայնով. «Իսկ ձեր այդ ողորմածությունը ինչ է ուզում այս վաղ ժամին խեղճ հրեայից»։ «Ես ուզում եմ ասել», պատասխանեց ուխտավորը, «որ եթե դու հենց հիմա չհեռանաս այստանից և չջանաս, որքան հնարավոր է շատ և շուտ հեռանալ, ճանապարհին կարող է մեծ դժբախտություն պատահել քեզ»։ «Ով Սուրբ Հայր», գոչեց Իսահակը, «այդ ով է ուզում հարձակվել ինձ նման չնչին ծերուկի վրա»։ «Դու դա ավելի լավ պետք է գիտենաս», ասաց ուխտավորը, «բայց իմացիր, երբ տաճարի ասպետը երեկոյան անցնում էր դահլիճով, նա դարձավ իր մահմեդական ստրուկներին և սարակինոսերեն, որ ես լավ եմ հասկանում, պատվիրեց առավոտվա հետևել, թե ուր է գնում հրեան, բռնել նրան, երբ կհեռանա այս կալվածքից, ու տանել Ֆիլիպ դ Մալբուազենի կամ Ռեջինալդ Ֆրոն դ Բեֆի ամրոցը»։ Հնարավոր չէ պատկերել հրեայի սարսափը այդ լուրն առնելուց հետո։ Նա միանգամից կորցրեց ինքնատիրապետումը, մկաններն ու ջղերը թուլացան, ձեռքերը կախնկան կրծքին, ոտքերը ծալվեցին և փլվեց ուխտավորի ոտքերի մոտ, ասես անտեսանելի մի ուժի ճնշված։ Դա ոչ թե մարդ էր, որ փշրվել էր կարեկցանք աղերսելուց, այլ ավելի շուտ անկենդան մի դիակ։ «Հայր Աբրահամ», գոչեց նա, ճերմակ գլուխը չկտրելով հատակից, կնճռոտ ձեռքերը վեր կարկառեց։ «Ո Մովսես, ո երանելի Ահարոն, իզուր չէր, որ ես տեսա այդ երազը, և դե սիլքն էլ անտեղի չէր այցելել ինձ. ես արդեն զգում եմ, թե նրանք ինչպես են ակցաններով դուրս քաշում իմ ճեղերը. ատամնանիվների սեղմումն եմ զգում ամբողջ մարմնով, ինչպես նաև այն սուր սղոցների, փոցխերի և տապարների հարվածները, որոնցով ձաղկեցին Ռաբբի բնակիչներին և Ամմոնների գերդաստանը»։ «Ել Իսահակ, և լսիր, թե ինչ եմ ասում»։ Կարեկցանքով, բայց ոչ առանց արհամարանքի ասաց ուխտավորը, նայելով նրա տառապանքներին։ «Ինձ հասկանալի է քո վախը»։ Արքայազուններն ու ազնվականները անգթորեն են դատաստան տեսնում քո ազգակիցների հետ, երբ կամենում են դրամ դուրս կորզել նրանցից։ «Բայց ել, ես կսովորեցնեմ քեզ, ինչպես դուրս պրծնես նրան ճանկերից»։ «Հեռացիր այստանից անմիջապես, քանի դեռ չեն արթնացել ծառաները. Նրանք խոր քնած են երեկվա կերուխումից հետո. ես կուղեկցեմ քեզ անտառի գաղտնի արահետներով, որոնք նույնքան լավ են ծանոթ ինձ, որքան անտառապահներից յուրաքանչյուրին։ Չեմ լքի քեզ, մինչև իմ ձեռքով չհանձնեմ մրցարշավի գնացող որևէ բարոնի կամ կալվածատիրոջ։ Ամենայն հավանականությամբ դու միջոցներ կունենաս նրանց բարեհաճությունը ապահովելու։ Հենց որ Իսահակը ազատվելու հույս որսաց, գլուխը բարձրացրեց, շարունակելով մնալ չոքած դիրքում։ Երկար մազերը ետ գցելով և ուղղելով մորուքը, նա փորձարկու հայացքը գամեց ուխտավորի վրա։ Նրա հայացքը և սարսափ էր արտահայտում, և հույս, և կասկած։ Բայց ուխտավորի վերջին խոսքերը լսելով, սարսափը կրկին պատեց նրան։ Նա ընկավ երեսնի վայր և գոչեց. «Ինձ մոտ միջոցներ կգտնվեն, որպեսզի ես բարեհաճություն ապահովեմ. Ավաղ, քրիստոնյայի բարեհաճությունը գրավելու միայն մի միջոց կա, բայց այն ինչպես ձեռք բերի աղքատ Հրեան, եթե շորթումները նրան հասցրել են Ղազարոսի վիճակին. Իսեր Աստծո երիտասարդ, մի մատնիր ինձ. Իսեր մեր ընդհանուր երկնավորի, որ ստեղծել է բոլորիս, Հրեաներին ու հեթանոսներին, Իսրայելի ու Իսմայելի որդիներին, մի դավաճանիր ինձ»։ Նորից կասկածամտությունը հաղթեց մյուս բոլոր զգացումներին, և նա գոչեց. «Ես այնպիսի միջոցներ չունեմ, որ ապահովեմ քրիստոնյա օտարականի բարեհաճությունը, եթե նա նույնիսկ պահանջի մինչև վերջին պեննին»։ «Հանգստացիր», ասաց օտարականը։ «Եթե դու նույնիսկ քո ցեղի բոլոր գանձերին տիրելիս լինեիր, ես չէի նեղացնի քեզ»։ Այս հագուստով պարտավոր են պահպանել աղքատի տպավորությունը։ «Ու եթե փոխեմ, ապա միայն օղազրահով և մարտական ձիով կփոխեմ»։ «Ինչևիցե, մի կարծիր, թե զորով ընկերանում եմ քեզ. Ուզում ես մնա այստեղ. Սեդրիկ Սաքսը կարող է քեզ հովանավորել»։ «Ավախ, ոչ», գոչեց Հրեան։ «Նա թույլ չի տա իր շքախմբի հետ գնալ. Սաքսերն ու նորմանները միանմանատում են Հրեաներին. իսկ մենակ անցնել Ֆիլիպ դը Մալվուազենի կամ Ռեջինալդ Ֆրոնդը Բեֆի տիրություններով»։ «Ոչ, բարի երիտասարդ, ես կգամ քեզ հետ. Շտապենք, գոտե պնդվենք ու փախչենք. Ահա քո գավազանը, շուտ մի հապաղիր»։ «Ես չեմ հապաղում», ասաց ուխտավորը, զիջելով ընկերակցի համառությանը։ «Բայց անհրաժեշտ է այստեղից դուրս գալու միջոց գտնել. Հետևիր ինձ»։ Ներս մտավ հարևան խուցը, որտեղ, ինչպես արդեն հայտնի է ընթերցողին, գիշերել էր կուրթը։ «Վերկաց կուրթ», ասաց ուխտավորը, «վերկաչու տարա, բաց ետին դարպասի դռնակը և դուրս թողմես»։ Գուրթի պարտականությունները, որ արհամարված են մեր ժամանակներում, այն ժամանակ սաքսոնական Անգլիայում այնպիսի հարգանք էին վայելում, ինչպիսին Էվմեոսը Իթակեյում։ Գուրթին վիրավորական թվաց ուխտավորի խոսելու հրամայական տոնը։ «Հրեան մեկնում է Ռոթերվուդից», գոռոզաբար ասաց նա։ «Հենվեց արմունկին, բայց տեղի չէ լավ. Իսկ նրա հետ էլ նաև ուխտավորը»։ «Ես ավելի շուտ կմտածեի», ասաց Վամբան, որ այդ պահին գլուխը ներս էր մտցրել դռնից, «թե Հրեան խոզապուխտի կտորը ձեռքին կծլկեր կալվածքից»։ «Ինչ էլ որ լինի», ասաց գուրթը, գլուխը կրկին դնելով բարձին փոխարինող փայտի կտորին։ «Եվ Հրեան, և օտարականը կարող են սպասել, մինչև բացվի գլխավոր մուտքը. մեզ մոտ ընդունված չէ, որ հյուրերը թաքուն ծլկեն, այն էլ այսպիսի վաղ ժամի»։ «Ինչ էլ որ լինի», ասաց ուխտավորը հրամայաբար, «չեմ կարծում, որ դու մերժես ինձ այդ բանը»։ Այդ խոսքերի հետ նա կռացավ և պառկած խոզարածի ականջին, ինչ որ բան շշնջաց սաքսոներեն։ Գուրթը անմիջապես վեր թռավ, իսկ ուխտավորը բարձրացրեց մատը, ի նշան այն բանի, որ հարկավոր է զգուշություն պահպանել, և ավելացրեց. «Գուրթ, զգուշացիր, դու միշտ շրջահայաց ես եղել»։ «Լսում ես, բաց դռնակը։ Մնացածը հետո կասեմ։ Գուրթը արտակարգ հարակի ընթարկվեց, իսկ Վամբան ու Հրեան հետևեցին նրան, ապշելով խոզարածի վարմունքի հանկարծակի փոփոխությունից։
«Գրաստս, որտեղ է Գրաստս?»
գոչեց Հրեան, հենց որ դուրս եկան դռնակից։
«Գնա բեր սրա Գրաստը»,
ասաց ուխտավորը, «և ինձ համար էլ Գրաստ կտիր. ես կգնամ սրա հետ, մինչև որ դուրս գանք այստեղերից. հետո Գրաստ անվնաս կհանձնեմ Սեդրիկի շքախմբից որևէ մեկին, Աշբիում. իսկ դու ինքդ»… մնացած ուխտավորը ասաց գուրթի ականջին.
«Մեծագույն հաճույքով կկատարեմ ամեն ինչ»,
պատասխանեց գուրթը և վազեց կատարելու հանձնարարությունը։
«Կցանկանայի իմանալ», ասաց Վամբան, երբ ընկերը գնաց, «ինչ են սովորեցնում ձեզ Սուրբ Երկրում»։
«Աղոթք անել հիմար»,
պատասխանեց ուխտավորը, «ինչպես նաև մեղքերը քավել ու սեփական մարմինը մերցնել պասերով ու երկար աղոթքներով»։
«Չէ, երևում է դրանից քիչ ավելի թունդ բան են սովորեցնում»,
ասաց ծաղրածուն,
«թե չէ, տեսնված բան է, որ զղջումն ու աղոթքները գուրթին ստիպեին շնոր անել, իսկ պասերի ու ինքնազսպման դիմաց նա Գրաստ է որևէ մեկին»։
«Կարծում եմ, որ դու այդ նույն հաջողությամբ ինքնազսպման ու աղոթքների միջոցով նրանից կառնեիր իր սիրելի սև խոզին»։
«Էհ», ասաց ուխտավորը, «հիմա երևում է, որ դու Սաքսոն հիմար ես և ուրիշ ոչինչ»։
«Դու ճիշտ ես ասում», ասաց խեղկատակը, «եթե նորման լինեի քեզ նման, հավանաբար իմ փողոցում տոն կլիներ, և ես էլ իմաստունի համբավ կունենայի»։
Այդ պահին խանդակի մյուս կողմում երևաց գուրթը, երկու գրաստն առաջ նարած։ Ճամփորդները խանդակն անցան շարժական նեղ կամրջակով, որը երկու տախտակի լայնություն ուներ և համապատասխանում էր այն դռնակի ու նեղ անցումի լայնությանը, որ շինված էր արտաքին պարսպի վրա և տանում էր ուղիղ դեպի անտառ։ Հենց որ անցան մյուս ափը, Հրեան հասցրեց իր գրաստի թամբի տակ մտցնել կապույտ կտավից կպրած պարկը, որը խնամքով հանեց իր քիտոնի տակից, անվերջ փնփնթալով, որ պարզապես սպիտակեղենն է փոխում, զուտ սպիտակեղենը, ուրիշ ոչինչ։ Հետո այնպես արագորեն ու ճարպկությամբ թռավ թամբին, որ անսպասելի էր նրա տարիքի մարդու համար, և ժամանակ չկորցնելով սկսեց թիկնոցի ծալքերը դասավորել այնպես, որ պարկը բոլորովին չերևա։ Ուխտավորը պակաս փութկոտությամբ նստեց իր գրաստին և շարժվելիս ձեռքը մեկնեց գուրթին, որը համբուրեց մեծագույն հարգանքով։ Խոզարածը կանգնել նայում էր ճամփորդների ետևից, մինչև որ նրանք չքացան անտառում։ Վերջապես Վամբայի ձայնը նրան կտրեց իր մտքերից։
«Գիտես ինչ, բարեկամ գուրթ», ասաց խեղկատակը, «այսօր դու զարմանալի քաղաքավարի ես և չափից դուրս բարեպաշտ. այ թե մի վանահայր դառնայի կամ ոտաբոբիկ ուխտավոր, ես էլ այն ժամանակ կվայել էի քո բարեհոգությունն ու սրտանց վերաբերմունքը. բայց ես իհարկե քիչ ավելին կպահանջեի, քան ձեռքը համբուրելը»։
«Վատ չես դատում, Վամբա», պատասխանեց գուրթը, «միայն արտաքնապես ես նայում ամեն ինչին. ասենք, խելացի մարդիկ նույնպես այդպես են դատում. դե ժամանակն է, որ ես նայեմ բոլուկիս»։
Այդ ասելով նա վերադարձավ կալվածք, ծաղրածուն էլ նրա ետևից։